բայց այն հուսահատությունը, որ դքսուհի մեջ առաջացրել էր ֆաբրիչոյին սպառնացող վտանգը, իր տեղը զիջեց այն խոստման սարսափին, որ պոկեցին նրանից։ Դքսուհին տակնու վրա էր եղել քիչ առաջ կատարած իր արարքից, եթե նա տակավին չէր զգում իր տված երթման ամբողջ դառնությունը, ապա դրա պատճառն այն էր, որ նրա ուշադրությունը զբաղված էր միայն մի հարցով. Գեներալ ֆոն Տանան կկարողանա ժամանակին հասնել միջնաբերդ։ Այդ երեխայի մոլեգնորեն սիրազեղ խոսքերից ազատվելու և թեկուզ մի քիչ խոսակցության նյութը փոխելու համար նա գովաբանեց Պարմեջիանոյի նշանավոր մի նկարը, որ գտնվում էր այդ մատուռի ավակ խորանում։ «Բարի եղեք թույլ տալ ինձ, որ այդ նկարն ուղարկեմ ձեզ», ասաց իշխանը։
«Ընդունում եմ»,
վրաբերեց Դքսուհին,
«բայց չնեղանաք, որ ես վազեմ ֆաբրիչոյին ընդառաջ»։
Եվ մոլորուն հայացքով հրամայեց իր կառապանին սրարշավ քշել ձիերը։ Միջնաբերդի խրավանդի կամուրջի վրա նա հանդիպեց գեներալ Ֆոնտանային ու Ֆաբրիչոյին, որոնք ոտքով դուրս էին գալիս։
«Բան կերել ես»։
«Ոչ», հրաշքով։ Դքսուհին փարվեց Ֆաբրիչոյի վզին և ուշաթափվեց, դատևեց մեկ ժամ և վախ պատճառեց նախ նրա կյանքի ապաբանականության համար։ Գեներալ Ֆաբիո Կոնտին գեներալ Ֆոնտանային տեսնելուն պես գույնը գցեց։ Իշխանի հրամանին հնազանդվելիս այնքան դանդաղ կոտություն ցուցաբերեց նա, որ համ հարզը, որի ենթադրում էր, թե Դքսուհին գրավելու է գերիշխող տիրուհու պաշտոնը, ի վերջո բարկացավ։ Կառավարիչը հույս ուներ երկու-երեք օր ձգձգել Ֆաբրիչոյի հիվանդությունը, և հիմա, մտածում էր նա, այս գեներալը, այս պալատական մարդը, այդ սիրիկային գտնելու է նրա փախուստի համար իմ վրեժելու ծող ցավերի մեջ գալարվելիս։ Ֆաբիո Կոնտին մտածկոտ կանգ առավ Ֆարնեզե աշտարակի առաջին հարկի պահականություն և շտապեց զինվորներին հեռացնել այդտեղից։ Վկաներ չէին ուզում պատրաստվող տեսարանի համար։ 5 րոպե հետո նա զարմանքից քարացավ, լսելով, որ Ֆաբրիչոն խոսում է, և ապա ողջ ու կայտառ բանտի նկարագրությունն է անում գեներալ Ֆոնտանային։ Կառավարիչն անհետացավ։ Ֆաբրիչոն իշխանի հետ ունեցած տեսակցության ընթացքում կատարյալ ջենտլմեն ցույց տվեց իրեն, ամենից առաջ չուզեց չնչին բանից սարսափող երեխա երևալ։ Երբ իշխանը բարեսրտությամբ հարցրեց, թե ինչպես է զգում իրեն, նա պատասխանեց. «Ձերդ պայծառափայլություն, զգում եմ ինձ այն մարդու պես, որը քաղցից մեռնում է, որովհետև բարեբախտաբար ոչ նախաճաշել եմ, ոչ էլ ճաշել»։ Եվ իշխանին շնորհակալություն հայտնելուց հետո թույլատրություն խնդրեց տեսակցելու արքեպիսկոպոսի հետ, ապա միայն վերադառնալ քաղաքային բանտ։ Իշխանը սոսկալի գունատվել էր, երբ նրա պատանեկան գլխում կրկին ծագել էր այն միտքը, որ թույնը բնավել Դքսուհու երևակայության բանդագուշանքը չէր։ Այդ դժնդակ մտածմունքի մեջ խորասուզված, նա չպատասխանեց արքեպիսկոպոսին տեսնելու մասին Ֆաբրիչոյի արած խնդրանքին, ապա պարտավոր զգաց իրեն իր մտածրիվությունը դարմանել մեծ սիրալիրությամբ։ «Միայնակ դուրս եկեք, պարոն, առանց որևէ պահակիման եկեք իմ մայրաքաղաքում, իսկ ժամը 10:11-ի մոտ վերադարձեք բանդ, որտեղ հուսով եմ երկար չեք մնա»։ Այդ երևելի օրվանը հաջորդած մյուս օրը, որ ամենանշանակալիցն էր իշխանի կյանքում, նա իրեն զգում էր մի փոքրիկ Նապոլիոն։ Ռանուչիո Էրնեստո 5-րդը կարդացել էր, որ այդ մեծ մարդու հանդեպ լավ են վերաբերվել իր արքունիքի գեղեցիկ կանանցից շատերը։ Բարեբաստիկ հանգամանքներով Նապոլիոն դառնալուց հետո նա հիշեց, որ ինքն էլ էր նրա պես կուրծք տվել գնդակներին։ Իր սիրտը դեռևս համակված էր այն հաստատակամությամբ, որ ինքը ցուցաբերել էր Դքսուհու հանդեպ։ Ինչ-որ դժվարին բան կատարած լինելու գիտակցությունը բոլորովին այլ մարդ դարձրեց նրան 15 օրվա ընթացքում։ Նա դարձավ զգայուն մեծահոգի դատողությունների նկատմամբ, որոշ չափով կայուն բնավորություն ձեռք բերեց։ Այդ օրը նա սկսեց նրանով, որ վառեց Կոմս Մոսկայի կողմից հոգուտ ռասիի կազմված ազնվականության շնորագիրը, որ 2 ամսից ի վեր իր սեղանի վրա էր։ Պաշտոնան կարեց գեներալ Ֆաբիո Կոնտիին, և նրան հաջորդած գնդապետ Լանգեից պահանջեց իմանալ ճշմարտությունը թույնի մասին։ Լանգեն մի քաջարի լեհ զինվորական վախեցրեց բանտապահներին և զեկուցեց իշխանին, որ սկզբում ուզեցել էին թունավորել պարոն Դելդոնգոյի նախաճաշը,
սակայն տեսել էին, որ այդ բանին հարկ կլիներ իրազեկ դարձնել շատ մարդկանց։ Հետևաբար այդ դավը ավելի լավ էին սկողել ճաշի ժամանակ, և եթե գեներալ Ֆոնտանան վրա չհասներ, պարոն Դելդոնգոն կորած էր։
Իշխանն այլ այլվեց, բայց որովհետև իսկապես սաստիկ սիրահարված էր, ապա մխիթարեց իրեն ասելով. «Դուրս է գալիս, որ ես իսկապես փրկեցի պարոն Դելդոնգոյի կյանքը, և դքսուհին չի համարձակվի դրժել ինձ տված երդումը»։ Նա հանգեց մի այլ եզրակացության. «Իմ պաշտոնը շատ ավելի դժվար է, քան կարծում էի. Ամենքն էլ ընդունում են, որ դքսուհին անսահման խելացի է. Ուրեմն, քաղաքականությունն այստեղ համընկնում է իմ սրտի ցանկությանը. Ինձ համար աստվածային բան կլիներ, եթե նա կամենար դառնալ իմ պրեմիեր-մինիստրը»։
Երեկոյան իշխանն այնքան էր գրգռված իր հայտնաբերած սարսափներից, որ չուզեց մասնակցել կոմեդիային։ «Ես երջանիկ կլինեի», ասաց նա դքսուհուն, «եթե դուք կամենայիք իշխել իմ պետության վրա, ինչպես իմ սրտի վրա եք իշխում. Որպես սկզբնավորություն ասեմ ձեզ, թե ինչպես եմ գործածել իմ օրը»։ Եվ ամեն ինչ ճշգրտությամբ պատմեց նրան. Կոմսրասիի շնորհագրի վառելը, լանգեի նշանակումը, սրազեկույցը թունավորման մասին և այլն և այլն։ «Ես տեսնում եմ, որ իշխելու համար շատ քիչ փորձառություն ունեմ»։ Կոմսը նվաստացնում է ինձ իր զվարճախոսություններով. Զվարճախոսում է անգամ խորհրդի նիստում և հասարակության մեջ. ասում է այնպիսի բաներ, որոնք ճշմարտացիությանը չեք հավատա. ասում է, թե ես երեխա եմ, և ինքը տանում է ինձ, ուր ուզում է. որքան էլ իշխան լինեմ, այնուամենայնիվ տիկին մարդ են, և այդպիսի խոսքերը զայրացուցիչ են. Եվ որպեսզի անհիմ են դարձնեմ այն պատմությունները, որ կարող է տարածել կոմս Մոսկան, ստիպվեցի մինիստրության մեջ մտցնել այդ վտանգավոր սրի կառասին. Եվ ահա գեներալ Կոնտին դեռ այնքան հզոր է համարում նրան, որ չի համարձակվում խոստովանել, թե Ռասին կամ Մարքիզուի Ռավերսին են դրդել նրան, ոչնչացնելու ձեր եղբորորդուն։ «Ես շատ եմ ուզում առանց այլևայլության դատի տալ գեներալ Ֆաբիո Կոնտիին. թող դատավորները որոշեն, թե հանցավոր է արդյոք նա թունավորելու փորձի համար»։
«Բայց իշխանը դիմ, դատավորներ ունեք դուք»։
«Ինչպես թե»,» գոչեց զարմացած իշխանը։ «Դուք ունեք գիտուն իրավախորհրդատուներ, որոնք լրջադեմ ման են գալիս փողոցում. ասենք, նրանք միշտ կդատեն այնպես, ինչպես հաճո է ձեր պալատում իշխող պարտիային»։ Այն միջոցին, երբ երիտասարդ իշխանը վրդովված ասում էր ավելի շուտ իր սրտի պարզությունը, քան թե խորամտությունը ցույց տվող խոսքեր, դքսուհին մտածում էր. «Ձեռնտու է արդյոք ինձ, որ թողնեմ Կոնտին պատվազուրկ լինի»։
«Անշուշտ ոչ, որովհետև այդ դեպքում նրա դստերամուսնությունը այն ազնիվ, բայց տափակ Մարքիզ Գրեշենցիի հետ անհնարին կդառնա»։
Այս հարցի մասին երկար զրույց սկսվեց դքսուհու և իշխանի միջև։ Իշխանը հիացմունքից շլացած էր։ «Կլելիա Կոնտին պետք է ամուսնանա Մարքիզ Գրեշենցիի հետ»։ «Այո, բայց հետևյալ կտրուկ պայմանով», որ իշխանը զայրույթով հայտարարեց միջնաբերդի նախկին կառավարչին։ «Նա ներում է Կոնտիին թունավորելու փորձ կատարելու համար»։ Սակայն դքսուհու կարծիքի համաձայն ակսորում է նրան մինչև դստերամուսնությունը։ Դքսուհին հավատացած էր, թե ինքը Ֆաբրիչոին այլևս չի սիրում նախկին սիրով, սակայն տակավին կրքոտ կերպով ցանկանում էր, որ Կլելիա Կոնտին ամուսնանա Մարքիզի հետ։ Դրանով նա փայփայում էր այն տարտամ հույսը, թե քիչ-քիչ կվերանա Ֆաբրիչոյի սիրավառությունը։ Երջանկությունով վերացած իշխանն ուզում էր հենց այդ երեկո էլ խայտառակ ձևով պաշտոնանք անել մինիստր Ռասիին, բայց դքսուհին ծիծաղելով ասաց նրան.
«Հայտնի է արդյոք ձեզ Նապոլեոնի այն խոսքը, թե բարձր դիրք գրավող մարդը, որին նայում են ամենքը, երբեք ախուռն արարքներ թույլ չպիտի տա իրեն»։ «Այս երեկո շատ ուշ է արդեն, մնացած գործերը թողնենք վաղվան»։
Նա ուզում էր ժամանակ շահել կոմսի կարծիքն իմանալու համար, և իսկապես երեկոյան ամբողջ խոսակցությունը ճշտությամբ պատմեց նրան, այնուամենայնիվ զանց առնելով իշխանի հաճախակի ակնարկությունները այն խոստման մասին, որը թունավորում էր իր կյանքը։ Դքսուհին շոյում էր իրեն այն հույսով, թե կկարողանա այնքան անհրաժեշտ դառնալ, որ անսահման հետաձգում կստանա, իշխանին ասելով,
եթե դուք այնքան բարբարոս լինեք, որ ցանկանաք ինձ ենթարկել այդ նվաստացման, իսկ ես ձեզ երբեք չեմ ների դրա համար. Հաջորդ օրը կմեկնեմ ձեր պետությունից. Դեքսուհին ցանկացավ կոմսի կարծիքն իմանալ Ռասիի մասին, և Մոսկան խիստ փիլիսոփայորեն մոտեցավ խնդրին. Գեներալ Ֆաբիո Կոնտին ու նա ուղևորության մեկնեցին Պիեմոնտ. Մի տարօրինակ դժվարություն ծագեց Ֆաբրիչոյի դատավարության արդիվ. Դատավորներն ուզում էին միաձայն և հենց առաջին նիստում անպարտ հռչակել նրան. Կոմսը հարկադրված եղավ սպառնալիքի դիմել, որպեսզի դատավարությունը տևի առնվազն 8 օր, և դատավորները նեղություն հանձնարնեն լսելու բոլոր վկաներին. «Այս մարդիկ երբեք չեն փոխվում», մտածեց նա. Անպարտ արձակվելու հաջորդ օրը վերջապես Ֆաբրիչո դել Դոն Կոնստանցնեց բարի արքեպիսկոպոս Լանդրիանիի աթոռակալի պաշտոնը. Նույն օրը իշխանը ստորագրեց անհրաժեշտ փաստաթղթերը, որոնցով միջնորդում էր Ֆաբրիչոին նշանակել տեղապահ, հետագայում հաջորդելու իրավունքով. Եվ երկու ամիս չլրացած նա անցավ այդ պաշտոնին. Ամենքն էլ շնորհավորում էին Դեքսուհուն նրա եղբորորդու լուրջ կերպարանքի արդիվ, մինչդեռ փաստն այն է, որ նա հուսալքված էր. Նրա ազատ արձակվելու հենց հետևյալ օրը, որին հաջորդեցին գեներալ Կոնտիի պաշտոնանկությունը ու աքսորը, ինչպես նաև Դեքսուհու բարձր շնորհի արժանանալը, Կլելիան ապաստան գտավ իր մեծահարուստ, ծերունազարդ ու բացառապես առողջությանը հոգ տանելով զբաղվող մորաքրոջ կոմսուհի Կոնտարինիի մոտ. Կլելիան կարող էր տեսնել Ֆաբրիչոին, բայց նա, ով ծանոթ էր նրա ներքին հանձնառություններին, եթե հիմա տեսներ նրա վարմունքը, կարող էր կարծել, որ իր սիրահարին սպառնացող վտանգը վերանալու հետ դադարել էր նաև նրա հանդեպ ունեցած սերը. Ֆաբրիչոն ոչ միայն ըստ հնարավորին ավելի հաճախակի և պատշաճ ձևով էր անցկենում Կոնտարինիի ապարանքի առջևից, այլ նաև անասելի դժվարություններով կարողացել էր մի փոքրիկ բնակարան վարձել դրա առաջին հարկի լուսամուտների դեմուդեմը. Մի անգամ Կլելիան առանց մտածելու մոտեցավ պատուհանին, անցնող թափորը տեսնելու համար. Բայց իսկույն և այդ ետ քաշվեց, ասես ինչ-որ սարսափի չանթահարված. Նա տեսել էր Ֆաբրիչոին սև զգեստով, բայց աղքատ բանբորի նման հագնված. Ֆաբրիչոն նրան էր նայում այդ խղճուկ տնակի մի լուսամուտից, որին ապակիների փոխարեն յուղոտած թուղթ էին փակցրել, ինչպես Ֆարնեզի աշտարակի նրա սենյակում. Ֆաբրիչոն շատ կուզենար համոզվել, որ Կլելիան խուսափում է իրենից իր հոր պաշտոն անկարվելու պատճառով, բայց նա շատ լավ իմանում էր այդ հեռացման մի այլ պատճառը, և ոչ մի բան չէր կարող ցրել նրա տխրությունը. Նա անտարբերությամբ էր ընդունել և իր ազատվելը, և բարձր պաշտոն ստանալը, որը առաջինն էր, որ նա կատարելու էր իր կյանքում, և իր նախանձելի դիրքը հասարակության մեջ, և վերջապես այն մշտական մեծարանքը, որ ցուցադրում էին նրա նկատմամբ թեմի բոլոր հոգևորականները ու բարեպաշտները. Այդ գողտրիկ բնակարանը, որ զբաղեցնում էր նա Սան-Սևերին ապալատում, այլևս բավարար չհամարվեց. Դեքսուհին մեծագույն հաճությամբ զիջեց իր պալատի ամբողջ երրորդ հարկը և երկրորդ հարկի երկու գեղեցիկ դահլիճները, որոնք միշտ լի էին իրենց մեծարանքը երիտասարդ աթոռակալին մատուցելու պահին սպասող անձերով. Հետագայում արքեպիսկոպոսին հաջորդելու պայմանը ցնցող տպավորություն էր գործել ամբողջ երկրում. Այժմ Ֆաբրիչոյի առավելությունն էին համարում նրա բնավորության այն բոլոր ամուր գծերը, որոնք մի ժամանակ այնքան վրդովում էին խեղճ ու տխմար պալատականների. Ֆաբրիչոյի համար փիլիսոփայության օգտակար դաս եղավ այն, որ նա կատարելապես անտարբեր մնաց այդ բոլոր մեծարումների նկատմամբ. Չէ՞ որ այդ փառահեղ բնակարանում, իր նշանազգեստը կրող 10 սպասավորների հետ, նա շատ ավելի դժբախտ էր, քան Ֆարնեզի աշտարակի փայտաշեն սենյակում, զզվելի բանտապահներով շրջապատված, և շարունակ իր կյանքի համար վախենալիս. Նրա մայրն ու քույրը, Դեքսուհի վան, որոնք պարմ եկան նրան իր փառքի մեջ տեսնելու համար, ապշեցին Ֆաբրիչոյի խոր դխրությունից. Մարկիզուհի դել Դոնգոն, որ հիմա ամենից սակավ ռոմանտիկ կինն էր, այնպիսի խոր տագնապ զգաց, որ կարծես թե Ֆարնեզի աշտարակում որևէ դանդաղ ներգործող թույն էին տվել իր որդուն, Ուստի, չնայած ծայրաստիճան զուսպ էր, բարդ կամարեց այդ արտակարգ տխրության մասին խոսել Ֆաբրիչոյի հետ, որը արտասվելով միայն պատասխանեց. Բազմաթիվ առավելությունները, նրա փայլուն դիրքի հետևանքները, այլ ազդեցություն չէին գործում նրա վրա, բացի միայն նեղսրտություն պատճառելուց. Նրա եղբայրը, սնապարծ ու ամենաստոր երեսպաշտությունից ապականված այդ հոգին, գրեց համարյա պաշտոնական շնորհավորական մինամակ, գցելով դրան 50,000 ֆրանկ, որպեսզի Ֆաբրիչոն, ինչպես ասում էր նոր մարքիզը, կարողանա իր անվանը վայել ձիեր ու կարգ կնել. Ֆաբրիչոն այս գումարը ուղարկեց աննպաստ ամուսնություն կնքած իր կրտսեր քրոջը. Կոմս Մոսկայի հանձնարարությամբ պատրաստել էին իտալերեն հիանալի թարգմանությունը Վալսերա դել Դոնգո ընտանիքի տոհմագրության, որը ժամանակին լատիներեն լույս էր ընծայել Պարմի արքեպիսկոպոս Ֆաբրիչոն. Նա ճոխհրատարակությամբ լույս ընծայեց այն լատիներեն տեքստով հանդերձ, իսկ նկարները վերարտադրվեցին Փարիզում պատրաստված քանչելի վիմատիպ արտատպություններով։ Դքսուհին ցանկություն հայտնեց, որ Ֆաբրիչոյի մի գեղեցիկ նկարը զետեղվի նախորդ արքեպիսկոպոսի նկարի դիմաց։ Այս թարգմանությունը հրատարակվեց որպես Ֆաբրիչոյի աշխատությունը իր առաջին կալանքի շրջանում։ Սակայն ամեն ինչ չքացել էր մեր հերոսի մեջ, անգամ փառասիրությունը, որ այնքան բնական է մարդ հարարածին։ Նա արժան չհամարեց անգամ մի էջ կարդալ այդ աշխատությունից, որը վերագրված էր իրեն։ Հասարակության մեջ գրաված իր դիրքը պարտավորեցնում էր նրան շքեղազարդ կազմված դրա մի օրինակը մատուցել իշխանին։ Սա էլ պարտք համարեց հատուցում անել այն դժնդակ մահվան փոխարեն, որին այնքան մոտ էր եղել Ֆաբրիչոն, և շնորեց նրան իր սենյակը մտնելու բարձր իրավունքը, որն իր հետ բերում էր նաև գերազանցություն կոչվելու մակդիրը։